bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina, sunt părintele Mihai Zorilă și așa cum vă promiteam săptămâna trecută, continuăm discuția noastră cu domnul profesor senator Mihai Buracu. Bine ați venit, domnul profesor, și să ne iertați că profităm de bunătatea dumneavoastră prea mult, în sensul că vă ținem așa alături și vă obosim poate, dar am aflat lucruri interesante. Bine ați venit din nou în studioul nostru și vă rugăm să continuăm.
Mărturile acestea au valoare de document. Să vă spun, printre altele, când s-a încheiat cei 4 ani de anchetă la securitate, au fost chemați la o ședință la care comandantul a fost adjunctului și încă vreo câțiva coloneli, da, pe care nu știam, că nu, după figură, numai doi cu care m-au anchetat mereu și care mă chemau și mă întrebau fel de fel de lucruri. De exemplu, la cojocare au venit scriitorul Dare Popescu și a fost și eu invitat la masă. Ce s-a discutat? Să dau declarații aiurea într-un fel la om, da, sau la un moment dat la librăria a plăsut cartea lui Iorga și când mă uitam a venit cineva, erau oameni puși anume să...
Da, da, da,
erau doi tineri și am zis, domnule, ce părere aveți de cartea asta de Iorga? Știți că Iorga și-a spus, domnule, Iorga a fost un mare savant, a făcut și greșeli politice. Atât, da, am spus. Așa. Nu, și sunt reale, deci acum o afirm lucrul acesta.
Sigur, sigur, da, 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 corect.
Da. Ca să mă cheme a doua zi, cum ți-ai permis, banditule, să spui că Iorga a făcut greșeli, da, politice? Asta. Și atunci, și când am mers acolo, așa au început pe un ton foarte imperativ, categoric, de șef, tovarășe inginer, soția era șef la serviciul energetic la uzina de vagoane, inginer, da, acolo, și a spus să v-am chemat și pe noastră ca să vedeți cu ce bandit trăiți în casă de 17 ani de zile.
Asta s-a întâmplat, vedeți?
Asta a spus-o comandantul adjunct al securității din Turnul Severin. Da. Și soția a avut o reacție care... Pe mine m-a uimit și a spus, nu vă supărați, eu sunt inginer șef energetic la uzina de vagoane, iau parte la foarte multe ședințe, am un carnet de notițe în care notez acești ședințe au parte, subiectul ședinței, cine participă, cine prezidează și vă rog foarte mult să-mi spuneți numele dumneavoastră și dacă vreți și funcția pe care o aveți. Cum să vă spun? Îl văd și acum. I-a căzut falca.
Da, da, da. Nu s-a aștepta la o asemenea atitudine.
A spus cum îl cheamă, ce funcție are și după aceea toți pe rând au spus lucrul acesta. Și după aceea au muiat-o. Au continuat să mă acuze de banditism și nu știu ce.
Dar cu alt ton.
Dar cu alt ton. A fost un ton cât de cât civilizat. Și la un moment dat am spus, domnilor, dar dumneavoastră înseamnă că puteți, n-am făcut nimic criminal în perioada aceasta. Puteți să mă judecați de ce merg pe un trotuar și nu pe celălalt. Și mi-a spus, și asta putem să judecăm. Și atunci ăsta a fost răspunsul care pe mine m-a eliberat. Am spus, doamne, orice fac, n-am. Și din clipa aceea mi se spusese să nu spun nimănui că am fost la securitate și jucătare și în ziua aceea, seara, aveam ori la seara, m-am dus la școală, am hohotit câteva ore cu capul pe masa din cancelarie și după aceea am început să spun, domnilor, tovarăși, sunt chemat la securitate, sunt anchetat, am început să spun, am zis, domnule, măcar să...
Da,
să rup,
tot, așa. Ori dacă
și
spun,
din clipa,
dacă spun,
din clipa aceea m-au lăsat relativ în pace, m-a chemat Ilie Matei, care era secretar cu propaganda acolo, să-mi spună că eu, ca profesor, aveam acasă un perete plin cu icoane și am spus la toată lumea, nu contează, ca profesor, ești activist de partid, n-ai voie. Și mi-am spus, în birou executiv vom hotărâ soarta dumitale. N-ai voie să mai mergi la biserică. Mi s-a interzis să mai merg la biserică ca activist, cum spuneau ei, că orice profesor este activist. Ei bine, și norocul meu a fost, și spun lucru în carte, cineva, un ilegalist, o știu de la ginerele respectivului ilegalist, nu-i spun numele că nu l-am scris nici în carte, și care a spus, da, buracul ăsta ce e? Ce, în ședința de birou executiv în care, la propunerea comandantului, trebuia să fie dat afară din învățământ. A spus, păi, e profesor, păi de ce mai băgați chestii politice? Ia găsiți o tentativă de viol, o luare de mită, ceva în genul ăsta. Și mi s-a spus, și persoana mea a spus, și de atunci, la mine, în casă, n-am mai intrat nicio persoană străină. Îi primeam la poartă.
Ați fost atent, dacă vreau să vă înșeliți o chestie.
Bine, ceva, îmi cere să duc, dau o carte sau nu știu ce.
Și vă băgați ceva în plic.
Sub o mobilă oarecare, un lucru care să vin după aceea să mă uită, doamne, primești mită și ceva. Deci, asta a fost lucru care, pentru mine, a fost salvarea. Și ce vreau să mai spun acum legate de... Am scris între timp, am scris 5 cărți.
Da.
Deci de când am fost iubat. Una din cărți care merită să o menționez este aceasta din Psalmii Tinereții, în care o poezie publicată, deci în noaptea în care am ieșit din lagărul de la Borzești, de 21 pe 22 mai 1954, în tren am compus o poezie, poezia numită Rugăciune.
Da.
Și poezia aceasta, din întâmplare, după 90, am publicat-o aici ca să-mi... Atunci când l-am fost la București și am rugat pe nepotul meu să-mi arate și mie cum arată cartea, trebuie să se pun la aici și pe internet, am văzut că am pe numele meu vreo câteva pagini din internet. Și la opoziție era Imn Morților. Și am spus, Mihai Buracu, Imn Morților. De unde până unde? Imn Morților. Și atunci am format pe internet, a apărut imaginea cu Mănăstirea de Maici și cu cele 17 poezii, din care 5 sunt ale lui Radu Gir, pe care mulți îl consideră cel mai mare poet după Eminescu și cel mai mare poet al închisorilor.
Da, și un poet creștin.
Creștin. Și nu s-a scris în regimul comunist poezii de asemenea profuzime. Ori, lângă aceste 5 poezii, este și rugăciunea mea, pe care îmi permit să vă...
Vă rugăm.
Întorci din prigoană cu inima frântă, mi-e gândul la cei ce s-au dus. Rugăm-te, Doamne, adunii de sus, părtași pentru ziua cea sfântă. Ca Duhul vor trece în chip de lumină prin țara cu bocete multe și în ceasul acesta vor sta să asculte la veacul ce încă suspină și zborul albastru de peste morminte și țarin cu grop fără nume, durerea din ochii bătrânilor mume vor strânge o-n palmă fierbinte și întorși întru tine, sub bolta înserării, ca mâini nevăzute de arhanghel, va arde lumina în sfintele candeli umplute cu lacrima țării.
Ei, când ați avut momentul când de inspirație?
În tren.
Da.
Și când am auzit și am văzut, eu nu-i cunosc pe nimeni de la această mănăstire.
Da.
Și le-am trimis niște cărți, le-am o scrisoare de mulțumire în care am spus Dumnezeu
sigur
să vă...
Sigur o să intrăm și noi pe adresa
Dumnezeu
de internet
să vă binecuvânteze. Este caseta pe care l-a solicitat, eu trimit. Deci este
caseta făcută. O să o comandăm și noi și o să punem muzică la postul de radio, să știți.
Când am ajuns în situația aceasta și mi-am văzut poezia scrisă acolo și scriindu-le, mi-au trimis caseta cu poezia respectivă, mi-au spus câteva și mi-a spus domnul Buracu, am vorbit și la telefon cu ieromonahul Amfilohie de acolo, care mi-a spus, domnul Buracu, corul de măicuțe este un cor extraordinar, este o mănăstire unde se trăiește o viață foarte profundă religioasă, la Mănăstirea Diaconești. Și mi-a spus, noi am citit în câteva cărți de poezii publicate după închisoare, în câteva antologii, și am ales această poezie că ne-a plăcut foarte mult.
Da, noi o să intrăm și vă promitem că o să... Pe deci, pagina de internet și o să aflăm mai multe.
Astea au fost câteva din... Și acum încă un lucru pe care iarăși vreau să vi-l mai spun, că merită să-l spun.
Da.
Deci tatăl meu a fost preot. A luptat împotriva comunismului, a făcut închisoare.
Da.
Și întâmplarea face că tot pe internet, la numele tatălui meu, am găsit, din monitor oficial publicat anul trecut în 2005, pe câteva pagini, stemele a 17 comune din județul Caraș-Severin. Deci au primit dreptul de guvern să-și facă steme.
Da.
Și la comuna Prigor, stema comunei Prigor, este, nu am colorat aici, vă descriu, este deci cerul, trei munți și jos roata care era profesia de bază a locuitorilor din comuna Prigor și mâna de aur, spune aici, mâna de aur, ținând crucea, este imaginea simbolică a luptei anticomuniste duse de preotul Crolan Buracu în anul 1950 și după. Deci este
blazonul
familiei.
Da.
Deci eu pot să spun că acesta este blazonul familiei.
Familie, da.
Mâna de aur care ține crucea este mâna tatălui meu. Și partea și mai interesantă și neașteptată, eu de anul nou, fiindcă aveam publicate, deci a apărut sistem aceasta, o găsit și la toate cunoștințele, pedicarul și mitropolitul Nicolae Corneanu și criticul Grigurcu și alte și alții, le-am trimis ca felicitare stema aceasta și pe spate câteva cuvinte cu felicitările respective.
Da.
Să primesc din Iugoslavia, la Voivodina, din Petrovâsâla, o comună din Voivodina, unde apare o revistă Familia, să primesc revista în care să apară stema cu descrierea respectivă, cu felicitarea pe care le-am trimis-o lor atunci și cu următorul comentariu. Deci, legat de stemă, tot Trifu Traian Câtea, inginer, doctor, profesor, spune, iată un model al unei steme primit de la colaboratorul nostru Mihai Buracu, fost senator de Mehedinți. Dorim ca la jubileul, la jubileul aniversar să avem o stemă a Petro Văsâlei. Românii s-au așezat pe această pustă în urmă cu 200 de ani. Deci propune, facă stema cu care va fi premiată, să aibă și spus, domnule, asta va fi legătura noastră, majoritatea locuitorilor sunt plecați în Canada și în America, legătura cu țara o vom păstra prin această stemă. Da. Uitați-vă, deci ce semnificanție poate să aibă o astfel de stemă. Da. Și am propus aici, și am propus aici să se facă steme și în județul Severin Comunilor. Nimeni. Da. Nu. Deci poate acum, și ar trebui, domnule, dacă în Cara Severin s-au găsit câteva zeci de comune să aibă stema lor, cum Temehedințul nu poate să facă o asemenea.
Da. Domnul profesor, deci aș vrea să mai revenim. Deci, la momentul după ce dumneavoastră ați ieșit din închisoare, v-ați terminat facultatea la Iași, ați lucrat un timp ca profesor și v-ați stabilit pe meleagurile pe care le-ați iubit dintotdeauna unde...
Unde v-am născut.
V-ați născut. Și iată că Dumnezeu v-a îngăduit să aveți parte și de bucurie. Aș vrea numai puțin să ne relatați în câteva cuvinte cum ați reușit dumneavoastră în viață să treceți peste toate greutățile acestea și să aveți până la urmă și bucurii, bucurii că ați reușit să dați promoții întregii de elevi care v-au apreciat. Așa cum spuseți că la ziua prezmirii numelui dumneavoastră, elevii pe care îi aveați veneau cu flori
în piept, la butonieră.
La butonieră, da, accept. Apreciindu-vă gestul de eleganță, de frumusețe, de bună cuvință, de această dragoste, că până la urmă a iubi o floare și a purta o floare este semnul iubirii și al iubirii Creatorului. Că până la urmă cineva când a vrut să zice dați-mi un semn, dovediți-mi, dați-mi un semn să văd că există Dumnezeu, cineva a luat și a dus o floare. A pus o floare. Zice, faceți-mi o floare ca aceasta, voi pământenii, voi specialiști aceștia în culori, în chimicale, toate, faceți-mi culorile unei flori și eu cred în toată știința voastră. Sigur că ați avut și momente de bucurie, dar cum ați reușit dumneavoastră, care au fost elementele de bază și care v-au ținut cel mai mult să vă păstrați demnitatea și credința și să ajungeți acum la vârsta de câți ani aveți acum?
76 și 76 jumătate.
Și mulți înainte și vă țineți foarte bine.
Da, faptul că am putut să vă spun, am dat azi un interviu și m-am bâlbuit. Aici văd că am reușit să vorbesc fără seama.
Domnul profesor, aici sunteți... Era pe vremuri, știți, la Europa Liberă, că nu ne mai imaginam noi că vreodată vom avea un post de radio liber care să vorbim decent și să spunem, să promovăm valorile până la urmă. Deci aș vrea să revin la întrebare. Cum ați reușit dumneavoastră și ce sfat ați dat tinerilor de astăzi?
Să vă spun mai întâi, cu sfatul pentru tineri e mai greu că trebuie să mă gândesc mai mult. Am un sfat la îndemână pe care îl pot da, dar pentru mine îngerul meu păzitor a fost prietena din tinerețe, Marga, soția, actuala soție care m-a căsătorit. Sunt căsătorit de 52 de ani. E fata care m-a așteptat 5 ani de zile. 5 ani de zile. Când am ieșit din închisoare, ea era studentă în anul 3 și eu eram un bandit care nici măcar bacalaureatul nu aveam. M-a acceptat așa cum sunt, cu păcatele mele și cu
ghișurile. Ați avut sentimentul acesta al unei iubiri curate, sincere, decente, cu bună cuvință, cu respect.
Deși au fost ca în orice familie, am avut și momente critice de neînțelegere, dar în mare ce am prețuit eu la ea în mod deosebit este următorul lucru. Cât am fost 4 ani de zile senator, eu în casa mea nu am bătut un cui, că n-am avut nici timp și nici bani eventual. Alte și-au făcut palate. Și mă bucur că odată mi-a spus, Buracule, vezi cum alții își fac averi și tu n-ai fost în stare să-ți faci un acoperiș la casă. Deci, și bucuria că putea să-mi facă zile fripte și nopți fripte să strige că sunt un neisprăvit. Ori familia a fost cea care m-a salvat. Frații, sora toți cei care, și prietenii, care prietenii cu care păstrez legături în continuare și după ce am ieșit de acolo, am păstrez legături cu mulți dintre cei care am cunoscut și mă bucur că pot, deci, ca și în timpul comunismului, când mă duceam la biserică, da, dar nu puteam să mă rog pentru că nu puteam, rugăciunea mea nu era ascultată, mi se amestecau cuvintele în gură, nu puteam. Acum Dumnezeu mă ajută și îmi dă lacrimile pe care îi le cer să mi-e dea semn că îmi primește rugăciunea.
Da.
Asta este pentru mine semnul cel mai bun pe care mi-l dă Dumnezeu, că m-a iertat pentru păcatele care am făcut, că am făcut destule, multe, dar că...
Da, ați avut puterea aceasta de prin rugăciunea, lacrimii, prin jertfa dumneavoastră până la urmă, pe care care au fost imense, dar până la urmă toate se adună într-o jertfă, ca după toate acestea să aveți și bucuriile acestea. După ce ați ieșit din închisoare și v-ați gândit vreodată că acest sistem va cădea?
Eram sigur că va cădea, dar eram convins că eu nu voi ajunge vremea asta.
Da.
Eram convins că se va petrece mult timp după și...
Da. Și dumneavoastră nu v-ați avea bucuria de a-l vedea picat.
În niciun caz. Da. Și iarăși, vă spun, am ajuns sănător fără să vreau. Eu nu mi-am dorit să ajung sănător. Nici o clipă n-am dorit și n-am umblat după loc. Însă, întâmplarea a făcut să ajung să fiu promovat. Și fiindcă mi-a spus și un sfat, l-am dat și la emisiunea de ieri, mi-a spus, domnule, cea mai mare greșeală care se face este în educarea tineretului. Li se dau la expoziție televiziune care nu prezintă decât lucruri oribile, grosolane, care fac din ei niște animale,
da,
în fond.
Niște mașinării, da, niște... Da.
Și nu se face niciun fel de educație curată, prin muzică clasică, prin lucruri frumos spuse, și ce se publică, cărți pline de porcării, de tot felul. Și am spus, domnule, o soluție, mi se va spune, păi ăsta nu e pedagog, nu este imposibil, cum să simt. O soluție ar fi ca în programa școlară, în fiecare an, în anumite zile pe lună, o oră, două, trei, patru, să se facă ore speciale, nu de dirigenție, dar să facă ore speciale în care se transmită prin televiziune, în toate clasele din școlile din România, programe în care să se facă educația nu neapărat creștină, religioasă, ci a ceea ce este frumos, drept și cinstit și
da, moral,
în care trebuie,
moral,
în care trebuie să crească acești tineri.
Da.
Tinerii nu s-ar mai ajunge să își bată profesorul în școală, să-l înjure sau să își bată
să
părinții.
Nu respecte, da. Să nu lucruri respecte element, prietena,
adică
să
lucruri
respecte
elementar de viață care trebuie
tatăl,
totuși...
Mama, frate,
adică părinții poate ori nu interesează, ori n-au timp. Școala iar și acum în școală, eu am mai trecut pe la liceul meu și au trei profesori care mi-au spus, domnul Buracu, este ceva înfiorător. Ne este frică să mergem pe coridor că îți vine și spune o piedică.
Da, dar... Domnul profesor, când așa ați simțit de multe ori în toate pe cele care ați trecut dumneavoastră și ajutorul lui Dumnezeu, pe lângă inspirațiile de care ne-ați vorbit în poeziile pe care ați fost inspirat să le scrieți, ați avut momente când ați văzut că cumva Dumnezeu nu vă lasă și vă ajută ca să treceți peste toate greutățile acestea?
Dovesc clare nu am avut. Pentru mine, v-am spus cele două, rugăciunea.
Da, da, așa, de care am fost
însă, însă ceea ce începe să mi se pară tot acum un semn al divinității,
da,
este faptul că se leagă anumite lucruri, de exemplu, publicarea pe internet a poeziei acesteia.
Da.
Publicarea la Paris, într-o revistă cunoscută, Asimetria, cartea despre Pitești, pe care am scris-o în 200 de exemplare.
Și la care dumneavoastră n-ați intervenit cu nimic.
Da,
nu,
și deci,
știut,
car, cine vrea, vă spun o întâmplare, la biserică, la București, mă duc la o biserică, Biserica Sfântul Ilie Gorgan. Și,
da.
Și acolo, la un moment dat, era o doamnă, cam de la vârstă de 50 de ani, mă rog, care venea mai devreme înaintea mea și avea un scaun în care stătea. Și la un moment dat, după două, trei duminici, a venit și m-a luat de mână și m-a dus la scaunul dânsă și a spus, doamnă, nu lăsați că stau. Domnule, a insistat să stau și după aceea, de câte ori veneam, m-a așteptat parcă anume să-mi dea locul ei în strană. Și la un moment dat, eu cum să mă revanșez, i-am dat o înștiințare despre cartea Trebuit de Săpun cu rugămintea să încerce să o citească pe internet. Și la o săptămână mi-a spus, domnul Buracu, în viața mea n-am citit o asemenea carte?
Da.
Am prins și am tipărit-o, că se poate de pe internet, se poate scrie.
Da, se scoate la...
Am scos-o în 10 exemplare și am dat-o la cunoștințele mele să citească despre niște lucruri pe care noi nici nu le imaginăm. Am citit și eu despre Pitești, am auzit, dar nu mi-am putut închipui că s-a putut petrece
asemenea
așa ceva.
Oră, da.
Ori, faptul că întâmplare iarăși cu tema Comunei Prigor, cu brațul tatălui, cu publicarea în revista Familia, această o scrisoare trimisă oarecare și pe care ei au luat-o ca un semn, a spus, domnule, frați români din Petru Vâsala, suntem obligați să avem sistema noastră, plecăm, ne ducem pe alte meleaguri, să purtăm în suflet.
Da, există o rânduială deci, lui Dumnezeu.
Da, care... Deci, după mine, înseamnă că totuși Dumnezeu îmi dă aceste semne, mici, puține cum sunt, dar sunt.
Da, totuși. Da, da, da.
Eu așa le simt.
Da.
Eu le spun întâmplări ciudate, eu așa le spun,
da. Dar până la urmă nu
se pare că au
o lucrare au dumnezeiască
și grația divină.
Da.
Dar nu vreau să mă gândesc prea mult, pentru că sunt păcătos, să știți, părinte. Sunt păcătos și îmi recunosc păcatele, nu aici față de, mă rog, cei care ne ascultă, însă...
Deci fața lui Dumnezeu noi trebuie să ne recunoaștem smerenie, să fim într-o smerenie în așa față de Dumnezeu, pentru că...
În umilință.
Da, umilință. Pentru că Dumnezeu vede această smerenie a noastră și ne recompensează fără ca noi să cerem. Pentru că în momentul când cerem lucruri mari, Dumnezeu știe că nu ne sunt de folos. Atunci când avem răbdare, și vreau să vă întreb că dumneavoastră ați avut răbdarea suferinței și ați reușit să vă bucurați de familia dumneavoastră, alături de soția dumneavoastră, care dori multă sănătate și Dumnezeu să o ajute. Și cei care v-au... Asta am avut o întrebare care vreau să vă pun și poate cu aceasta încheiem, ca să vedeți că este tot o lucrare lui Dumnezeu. Toți aceia care v-au persecutat, care v-au schinjuit, cum ar fi Țurcanul și cei din banda lui, toți au, la rândul lor, au fost condamnați la moarte, spuneați.
Și executați.
Și executați. Și foarte mulți dintre cei care sunt convins că din cei care au v-au bătut aici cu
părinte,
nu mai sunt.
Eu nu i-am judecat.
Nu,
pentru
păi, sigur că...
Pentru că eram convins că voi ajunge și eu într-un asemenea prag.
Dar iată că Dumnezeu va ajuta de n-ați ajuns.
Și de asta eu nu-i condamn.
Păi,
eu știu pe ce a trecut. Cel care a condus în camera unde am fost noi, în camera 4 spital, am fost torturați, nu Țurcanul a condus, Țurcanul era pe toată închisoarea.
Sigur, sigur.
Era Jebelianul din Banat, care l-a văzut cineva la baie și a spus, măi, atât de cumplit a fost bătut acest om, că trupul lui era de sus până jos, numai cicatrice. De sus până... Ori omul ăsta, ca să ajungă să devină bătăuș criminal, a trecut pe niște torturi de nesuportat. Nu ne putem imagina cât de departe și cât de cumplit
diabolic,
poate să
deci
fie.
De nu se poate explica, noi nu putem explica toate aceste lucrături diavolești. Nu le putem explica până la urmă cum sunt lucruri pe care mintea umană sănătoasă nu le poate imagina.
Spun în carte că lucrurile astea nu pot fi spuse pe hârtie.
Da,
spus,
nu se pot scrie.
Decât dacă ai avea harul Sfântului Ioan să scrii o apocalipsă,
da,
sau talentul lui Dante să scrii Infernul.
Infernul, da.
Fără aceste... Nu ai cum, că cuvintele se pierd. Cea mai... După mine...
Da, nu, eu nu pot înțeleg,
mine,
trăiesc momentul, dar nu pot să mi le exprim, înțelegeți?
Cea mai teribilă expresie a răului pe care îl putem trăi, expresia răului este tăcerea. Tăcerea și lacrimile. Cuvintele sunt neputincioase.
Ca să...
Să spui...
Spuneți, da.
Să-l faci pe cineva, să-l convingi, să creadă că ceea ce spui tu este adevărat și că nu spui minciuni și că nu... Eu am avut foști elevi care le-am mai spus și a spus, doamnă, nu, așa e carte de povești scrisă de dumneavoastră, nu s-a, așa ceva nu s-a putut întâmpla.
Da, da, da. Întâmpla. Sunt oameni care nu...
Nu cred, nu pot să-și imagineze.
Și imaginează, ei cred că acestea sunt fabulații.
Da.
Că mintea dumneavoastră și a altora...
Ca mintea bolnavă,
păi da, că
am inventat lucrurile.
Ați inventat asemenea lucruri.
Și da, n-am nici dovadă, că dacă și-a avut corpul sfâșiat de
păi
cicatrici,
da,
atunci am uite cum a făcut-o Vurbrand ăsta care a fost ales acum printre cei primii 10 români,
da,
care la congres a făcut și la închisoare și a fost bătut, schinguit, la congresul american
s-a dezbrăcat
și a arătat, uitați-vă ce înseamnă comunismul și le-a arătat spatele tot sfârșit.
Dar, vedeți dumneavoastră, cei de astăzi nu pot să înțeleagă cum noi, eu acum nu pot să-mi exprim în cuvinte, să dau, pentru că sunt și eu la rândul meu emoționat și mă duc cu imaginea la ce am văzut eu. Am văzut câteva închisori la Sichet și făcute în muzeu, știți?
Da,
am văzut
da, muzeu. Da.
Și am tot timpul în față o celulă așa, unde este un pat sau acel ciment pe unde trece apa. Nu mi se pare greu ca să stai în tren când călătoreai de la București până la Severin și nu găseai bilet cu loc, știți? Și era cumplit să stai în tren, în picioare. Dar mi-te dumneavoastră să stați ore întregi că să se ridica patul. Și nu trebuia să stai în celulă decât în picioare. Nu puteai să stai jos, decât pe ciment sau... Era cumplit. Eu îmi imaginez aceste lucruri. Dar faptul că nu le-am trăit, nu le pot descrie. Și același lucru se întâmplă și la dumneavoastră. Le-ați trăit, dar atât de mare a fost șocul, încât este greu să le descrie. Sau chiar ele însăși lucrurile sunt atât de complicate, cât cuvintele noastre sunt neputincioase. Înțelegeți ce vreau să spun. Iar dumneavoastră, prin acele poezii care m-au impresionat, acolo e numai lucrarea lui Dumnezeu. Numai lucrarea lui Dumnezeu.
Marele ajutor pe care Dumnezeu mi l-a dat este că am putut să scap cu viață, cu sufletul curat, fără să am pe conștiință...
Lucrarea lui Dumnezeu,
N-am ajuns în situația să fiu la rândul meu criminal. Asta se urmărea.
Eu asta văd cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu asupra dumneavoastră. Cea mai mare lucrare. Deci asta este ceva, domnul profesor, de nu vă imaginați cât este lucrarea, harul lui Dumnezeu asupra dumneavoastră. Și aceasta este pentru dumneavoastră și pentru noi, cei care v-am cunoscut, și poate vom avea ocazia să mai stăm de vorbă și despre alte momente și cu alte prilej. Aici, dumneavoastră, sunteți pentru noi o bucurie a faptului că vă avem, că sunteți o mărturie vie a ceea ce a fost o luptă, până la urmă, împotriva diavolului, împotriva celui rău.
Părinte, nu sunt vrednic de harul pe care l-a dat Dumnezeu. Nu sunt vrednic. O recunosc.
Domnul profesor, eu vă mulțumesc și bucuria este deosebită pentru mine personal, vă spun, și cred că și pentru ascultătorii postului nostru de radio, că ne-ați făcut părtaș numai la câteva din suferințele pe care dumneavoastră le-ați trăit. Vă mulțumim încă o dată, domnul profesor, și că ați fost invitatul nostru, ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră și vă așteptăm și cu alte prilejuri și sperăm să găsim pe internet și să publicăm și din cărțile dumneavoastră câteva însemnări, câteva relatări în revista noastră.
Să dea Dumnezeu să am sănătate, dar să nu mai am parte de chinul despre care să povestesc.
Sigur că, da.
Unei lumi întregi.
Da, asta sperăm, ca să dea Dumnezeu înțelepciune și minte, ca niciodată aceste lucruri să nu se mai întâmple. Pentru că noi, până la urmă, nu condamnăm pe nimeni, așa cum spuneați dumneavoastră. Nici noi nu vrem să judecăm pe nimeni. Ceea ce au făcut vor fi judecați de Dumnezeu. Dar rolul nostru, acelor care facem emisiunea asta, care dumneavoastră publicați cărți sau alții care scriu, nu este de a judeca pe nimeni. Este de a prezenta niște fapte ca ele niciodată să nu se mai întâmple. Asta este scopul nostru. Că până la urmă, pentru fiecare, Dumnezeu face dreptatea lui. Că dreptate mai bună ca la Dumnezeu nu există nicăieri. Eu am întâlnit oameni care i-am avut invitația emisiunii noastre, condamnați la moarte și care n-au fost reabilitați abia acum. Abia acum au fost reabilitați. N-au primit niciun drept. Am avut un caz la Orșova, niciun drept. Deși l-a condus pe Petre Roman cu vaporul. Pe cât și mai cât. Condamnat la moarte, a făcut 15 ani de închisoare la muncă silnică.
Cum e posibil?
Vă spun, abia acum l-au reabilitat. Abia, nu i-au dat drepturile de
indemnizațiile acelea.
Indemnizațiile.
Nu se poate.
Vă spun de necru, am documentele și
le-am prezentat. Dar trebuie să le dea din urmă.
Nu, și vă dați, azi că nu le mai dau din urmă, că
Dar cum sunt dacă ai făcut această...
Da, uite, am să vin cu ele să vedem că este o hotărâre de către...
Care trebuie să le publicați în revista dumneavoastră. Trebuie scrise cu litere mari, o pagină întreagă. Da. O crimă.
Acum vă dați seama. Și omul acesta cu o smerenie extraordinară. Și a zis, părinte, eu stau că mi-a dat Dumnezeu bucurii mai mari. Am reușit să-mi fac casă din nou, am copii realizați, nepoți realizați, am 87 de ani, nu mai am, zice, un singur defect. Nu pot niciodată să zâmbesc sau să râd, nu pot de nimic. Nu mai am momente, zice, de când am fost condamnat la moarte și așteptam să fiu executat, îmi curg lacrimile fără să vreau. Are momente când îmi curg lacrimile și roaie.
Suntem jefuiți, o țară, jumătate din țară este defrișată, noi nu mai avem păduri.
Sigur, da.
Nu avem, nu mai avem suflet, nu mai avem păduri și nu vom mai avea nici biserici azi mâine.
Da, o să vorbim, ajunge... auziți, domnul profesor, vă rog un subiect, o să facem la o emisiune viitoare pe tema acestei lupte împotriva bisericii, în special a bisericii ortodoxe, care se duce de un sistem de distrugere, că spuneați dumneavoastră la începutul discuției noastre de o luptă din asta subterană. Vă mulțumim pentru invitația.
Eu vă mulțumesc că m-ați invitat, că m-ați ascultat. Le mulțumesc și ascultătorul dacă vor avea răbdarea să asculte aceste lucruri și vor face efortul de a înțelege și de a-și da seama că lumea în care trăim este bolnavă și că nu o putem vindeca decât prin credința în cel de sus.
Da. Vă mulțumim, iubiți ascultători. Ați fost alături de domnul profesor senator Mihai Buracu și părintele Zorină, realizatorul emisiunii Bucurile Suferinței. Până la următoarea noastră emisiune, să rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine.